The Voice of America. ትሽዓተ ሚትን ሳላሳን ክልተን ስደተኛ ዝፃዓነት ጀልባ ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ኣብ ወደባዊት ከተማ ካታንያ ሲሲሊ ምእታዋ ተገሊጹ። እዚ ስደተኛታት ዝሓዘ መርከብ ሎሚ ረቡዕ ጣልያን ዝኣተወ ጣልያን ኣብ ወደባታ ከይዓርፍ ዝኸልክለታት ስደተኛ ዝፃዓነት መርከብ ናብ እስጳኛ ኣብ ዘምርሐትሉ እዋን እዩ። ካብቶም ሎሚ ረቡዕ ከተማ ካታንያ ዝኣተው ስደተኛታት 208 ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ክኾኑ ከለዉ 13 ድማ ነፍሰ ጡራት ደቂ ኣንስትዮ ይርከብኦም። እቶም ስደተኛታት ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ ኣይቨርኮስትን ጊኒን ዝመፅኦም ተወሳኺ ፀብፀባ ኣሎ። ዊንታ ሒዛቶላ
ውሃቢት ቃል ትካል ሴቭ ዘ ችልድረን ጂዮቫኒ ደ በነዲቶ እቶም ስደተኛታት ብጣዕሚ ደኺሞም ኢና ረኺብናዮም። ብዙሓት ህፃናት ኣለው። እቲ ዝነኣሰ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን እዩ። ገለ ምስ ስድራ ቤቶም ክኾኑ ከለው ብዙሓት ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እውን ኣለው ኢለን። እቶም ስደተኛታት ኣብ ወደባይት ከተማ ካታንያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ካብ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካላት ዝተዋፅኡ ሰልፈኛታት ህጊ ባህሪ ይከበር፣ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ደው ይበል ዝብል ጭርሖታት ብምሓዝ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው። ኢታልያ ሓካይን ብዘይዶብ ዝተባህለ ትካል ትውነን 16,000 ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ኣኳይረስ ኣብ ወደባታ ከይተዓርፍ ዘሕለፈቶ ውሳነ ከም ዝፀንዐ እንተኾነ ወሃቢት ቃልቲ ትካል ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ምድሓን ስርሒት ከም ዝቐፅልዎ ሓቢረን ኣለዋ። ንሰን ብተወሳኺ ፍሎቲላ ዝተባህለት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኢታልያ ትርከበን መርከብ ሓለዋ ባሕሪ ኢታልያን መርከብ ሓካይን ብዘይዶብ ዝፀዓንዎም ስደተኛታት ሒዘን ቀዳም ኣብ ወደብ እስፓኛ ቫሌንሲያ ክበፅሓ ትፅቢት ከም ዘለዎ ሓቢረን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማርኮ መንግስቲ ኢታልያ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ነዞም ዝበዝሑ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ግዴታ ኣለዎ ክብሉ ነቲ ስጉምቲ ኢታልያ ኮኒኖም ኣለው። ፈረንሳ ብተወሳኺ ነቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮፓ ዝሰፈረው ጥረት ገኒሓቶላ። እቶም ስደተኛታት ናይ ዘምርሑላ ወደባይት ከተማ ቫሌንሲያ እስፓኛ ዞባዊ ምምሕዳር ምክትል ፕሬዚደንት ሞኒካ አልትራ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢለን ኣለዋ። ነቶም ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ነፍሰ ጹራትን ዘገልግሉ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናብቲ ወደባዊት ከተማ ተዋፊሮም ኣለው። ገለ ብብርቱዕ ፀሓይ ቆርበቶም ዝቆሰለ ሰባት ከም ዘለው እውን ንፈልጥ ኢና። ብተወሳኺ ሚኒስትር ፍትሒ ጉዳዮም ንምቅልጣፍ ክሰርሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኢታልያ ነቶም ስደተኛታት ንምጉዕዓዝን ነተን መራኽብ ንምስናይን ክልተ መራኽባ ናብ እስፓኛ ምስዳዳ ተፈሊጡሎ።